кардиналу Антонио Марія Роука Варелла, арцыбіскупу мадрыдскаму на пенсіі 24 жніўня споўніцца 80 гадоў. Па дасягненні гэтага ўзросту ён выйдзе з групы кардыналаў-выбаршчыкаў на магчымым канклаве. У цяперашні час 111 з 211 кардыналаў маюць права абрання пантыфіка. Кардынал Роука Варелла ўзначальваў сталічную архідыяцэзію з 1994 па 2014 гады. Чатыры разы абіраўся старшынёй канферэнцыі біскупаў Іспаніі. У 1998 Ян Павел II уключыў яго ў калегію кардыналаў. Ён, як адзіны ў свеце біскуп, двойчы атрымліваў права быць гаспадаром сусветных дзён моладзі. У 1989 ён прымаў форум у якасці арцыбіскупу Сантьяго де Кампастела, а ў 2011 як арцыбіскуп мадрыдскі. Іерарх неаднойчы рашуча выступаў у абароне традыцыйнай сям'і і супраць абортаў. Ён не шкадаваў крытыкі ў бок сацыялістаў, якія падчас свайго праўлення ў Іспаніі дабіліся ўвядзення так званых аднаполых саюзаў і лібералізацыі заканадаўства аб абортах. Пераемнікам кардынала Роука Варелла на пасадзе арцыбіскупа мадрыдскага з'яўляецца былы арцыбіскуп Валенсіі 71-гадовы Карлас Азора С'єра.